Etter kursene vi nettopp har avholdt i Trondheim og Sandnes, så vi såpass høytsvevende og fornøyde med oss selv, at vi klinker til og holder et nytt kurs i Oslo på nyåret. Nærmere bestemt på Apex-klinikken Terapisenter, lørdag 14. januar. Det var fantastisk å endelig få lov å holde fagdag igjen. 3 år, en pandemi og en podcast siden sist. Fagdagen har gjennomgått store forandringer de siste årene for å følge tidsånden og trendene i faget. Forskning, podcastintervjuer og refleksjoner har gjort at vi endelig har klart å bygge opp en fagdag fra grunnen som vi står helt og holdent innenfor. Dette kurset vi selv mener vi burde ha fått tidligere. Og det å se at andre klinikere tar imot innholdet, formen, fargene og slidesene som vi bruker enormt mye tid på den samme entusiastiske måten som oss selv, det gjør at vi bare gleder oss enda mer til å komme hjem til Oslo i januar. Man presterer ofte best på hjemmebane, så bli med i januar og finn ut det selv. All informasjon du behøver ligger tilgjengelig i show notes.
Når det gjelder overdiagnostiseringen, så jo alltid faren at du har, altså for min del, så det klinisk undersøkelse, anamnese, tester egentlig passive på aktive tester, og så har du en hypotese. Og så tar du ultralyd, og så ser du om det gir deg noe, på en måte endrer noe mening om hva du tror er feil i pasienten. Hvis du snur litt på det, sier at du setter bare på proben og leter etter forandringer, og så spør du spørsmålene etterpå, så kan det jo fort bli at du har et funn, og så prøver du på en måte å få symptomene til å passe inn med det funnet. Og da kan du fort ende opp i en sånn overdiagnostisering, hvor liksom forandringer som kanskje er aldersmessig forventet, da, blir tolket som patologi.
Hei, og velkommen til Vondt. Vondt Norges eneste podcast som rendyrket for muskel- og skelettfeltet. Podcasten driftes av Stian Kristoffersen og Jørgen Jevne. Vi liker å tro at vi kan alt, men møter oss selv i døra oftere og oftere. Derfor har vi et mål om at podcasten skal være en informasjonskanal der landets ledende klinikere og forskere innenfor sine respektive fagfelt får dele av sin unike kunnskap og innsikt. Vi håper at denne podcasten gir deg motivasjon til å lære mer og til å gjøre en enda bedre jobb med pasientene dine. Driften av podcasten Vondt hadde vært umulig uten gode samarbeidspartnere, og vi vil derfor rette en oppmerksomhet mot våre to sponsorer. Adcare har siden oppstarten i 2004 etablert seg som en kvalitetsleverandør av medisinsk utstyr innen urologi og ultralyd, og spesialister på diagnostisk ultralyd. For mer informasjon, se adcare.no. Fysica et journalsystem som skreddersydd for deg som jobber med muskel- og skelettsystemet, og har siden lanseringen i 2012 etablert seg som det ledende journalsystemet for denne gruppen av behandlere i Norge. Fysica optimalisert på en moderne plattform over mange år med kontinuerlig fokus på og målsetning om å lage det beste journalsystemet for sine kundegrupper. Som kunde har du også alltid fri tilgang til Fysica sin bransjeledende supporttjeneste.
Det noe fascinerende med å se inn under huden på folk. Etter årevis med utdanning og opplæring i ulike undersøkelser og behandlingstiltak som alle tar sikte på å identifisere og endre patologiske vevstrukturer, det ikke rart at vi alle ønsker oss et røntgensyn. Slik at vi endelig kan få bekreftet de kliniske funnene våre. Slik at vi kan se at strukturen vi jobber med har endret seg til det bedre. Slik at vi kan finne den manglende biten i puslespillet. Den som gjør at vi kan forklare pasienten vår hvorfor det gjør vondt. Røntgensynet finnes. Det heter ultralyd. Problemet bare at bildet langt mer komplisert og komplekst enn at vi finner svarene på spørsmålene våre der nede i dypet. Vi vet at det en skyhøy forekomst av strukturelle funn hos asymptomatiske mennesker. Vi vet at vi ikke alltid enige om hva vi ser og om hvordan funnene tolkes. Vi vet det en risiko for overdiagnostisering og med det overbehandling. Og usikkerheten rundt om det dypt nede i det biomedisinske kaninhullet vi vil finne løsningen på fremtidens muskel- og skelettplager, gjør at vi må reflektere rundt bruken av ultralyd som verktøy. Som så ofte, så det ikke enten eller. I dette tilfellet det kanskje ja takk begge deler. I dag diskuterer vi disse problemstillingene med en av de mest sentrale aktørene innenfor utviklingen av ultralyddiagnostikk i Norge, Kjetil Nord-Varehaug. Kjetil spesialist i muskel- og skelett ultralyddiagnostikk og driver Apex-klinikken i Oslo. Han ble utdannet på Høgskolen i Oslo i 2005 og har 15 års erfaring med ultralyd og 12 års erfaring med ultralydveiledede injeksjoner i samarbeid med fysikalske medisinere, ortopeder og andre legespesialister. Han leder av spesialistkomiteen I PFF innen ultralyd og sjef for SONO-MSK-kongressene, som samler verdensledende internasjonale foredragsholdere. Han har undervist I MSK-ultralyd siden 2010 I Norge, Danmark, England og Tyskland. Stian har jobbet hos Kjetil siden 2014, og etter mange gode samtaler om ultralydens fordeler og fallgruver, det en glede å endelig få en av dem I opptak.
Hva var det som tiltrakk deg til ultralyden da du startet med det, Kjetil?
Det første som tiltrakk meg var egentlig en nysgjerrighet på hvorfor noen pasienter ble bra av de tiltakene jeg hadde igangsatt, eller det jeg hadde gitt dem av råd og veiledning eller behandling, og noen som overhovedet ikke responderte. Og så synes jeg at det er en del år siden, så det var den perioden hvor vi begynte med mye trykkbølgebehandling for mye forskjellige tilstander, og da var det jo da spørsmålet hvorfor ble noen bra tennisalbu-symptomer med trykkbølger, det andre ble ikke. Så det var egentlig bare rett og slett en nysgjerrighet på hva det som fant under huden på dette vi behandlet. Kunne det ha noe betydning å vite litt mer? Og så var det jo da at jeg hadde en del pasienter som slet litt, og man hadde andre steder å henvise til var ganske få den gangen. Og det jeg tilbake igjen når jeg begynte da, I 2008 da. Så jeg fikk en invitasjon på mail fra Marius Fredriksen, norsk-danske, som den gangen da var jobbet med en klinikk I Aalborg og drev med kursing der nede, og inviterte en gruppe nordmenn på kurs I Danmark til Aalborg, og kastet meg på det kurset og tenkte at dette var kult. Dette har jeg lyst til å lære. Og har egentlig ikke sett meg tilbake siden. Det egentlig bakgrunnen.
Mm. Mm. Hvordan var ultralydmiljøet I Norge 2008?
Det var nok ikke å kalle det et miljø, for det var vel enkeltbehandlere som drev med det, eller det noen som da hadde kommet godt I gang rundt omkring, spredt rundt. Det var egentlig ikke noe samlet miljø, sånn som jeg opplevde det. Du har noen som dere har hatt på podden før, for eksempel Per Sunde og andre flinke folk. Vi hadde Jørn Bjørnå som holdt vel opp I Trøndelag, som fortsatt aktiv med både kursing og bruk av dette, og har blitt en veldig, veldig, veldig flink på dette området her over mange år. Men sånn som vi andre opplevde det, så var det vel egentlig ikke noe særlig miljø. Så det var litt det at vi var en gjeng som dro til Danmark og var nordmenn, og kom hjem igjen og tenkte at dette her skal vi begynne med I Norge.
Og derfra så gikk det jo litt slag I slag. Du har jo vært med å utvikle kursrekka for ultralydutdanning her I Norge, I regi av PFF. Mm. Kan du si litt om utviklingen I popularitet da, fra dere startet kursingen den gang og frem til nå?
Ja. For det første så jeg jo på en måte interessen var veldig stor for å reise til Danmark for å ta kursing helt I starten. Det var mange som ville være med på dette, og jeg hadde da kommet inn I en rolle I PFF, styremedlem hadde jeg blitt, og presenterte det for PFF-styret som et kult konsept som det ikke var noen som drev med I Norge, som et kurstilbud som kunne tiltrekke de medlemmer, da, som det var det første jeg kallte innsalgspunktet for forbundet. Så vi presenterte dette tilbake allerede, tror jeg, 2009, tidlig 2010, når jeg så vidt hadde vært der nede I Danmark noen ganger og sett at dette var noe spennende, og tilknyttet oss den gangen egentlig de danskene da, for å komme til Norge og undervise. Og PFF sa dette prøver vi på og setter I gang en kursøkke, og så lagde vi da modul 1, 2 og 3 da, som var egentlig en blåkopi av det de danske miljøet hadde holdt på med noen år da. Og det, vi fikk bra med påmeldinger I starten, og siden har vi vel egentlig ikke sett oss tilbake igjen. Mm.
Mm. Hvor mange tusen pasienter tror du du har undersøkt med ultralyd?
Ja, det begynner å bli ganske mange tusen. Så enkle regnestykker er vel vi har vel bikket 10 000 kanskje? Ja. Jeg vet ikke. Det blir vanskelig å telle opp.
Mm. Og dermed så tenker jeg at det vel få som bedre skikket til å snakke litt om de åpenbare fordelene, men også utfordringene man står i klinikken med bruk av ultralyd. Jeg søkte meg jo hit til AP-klinikken i 2014 dels for å lære meg ultralyd av folk som gode, fordi det ligger et eller annet åpenbart i ønsket om å kunne se inn under huden, inn i de strukturene som vi på en måte har opplært i å skulle behandle. Da. Hva på en måte, for din del, hva ser du på som de største kliniske fordelene du har i din praksis?
Nei, det åpenbare er vel egentlig at jeg har blitt en tryggere kliniker. Jeg også har da gått mye kursing som går på en måte klinisk diagnostikk, hvor på en måte den testen blir det svaret, og sånn er det. Opplevde kanskje vel at verden var litt mer grå nyansert da, når man begynte med ultralyd, og så synes jeg at det var litt frustrerende til tider å si at det var ikke alltid åpenbare sammenhenger mellom kliniske funn og bildemessige funn. Måtte lære den harde måten at alle med smerter hadde ikke nødvendigvis bildefunn, og at bildefunn ikke nødvendigvis ga smerter. Men som en kliniker så gjorde det meg egentlig sterkere, fordi jeg ble flinkere til å gjenkjenne en del diagnoser som på en måte jeg visste jeg ikke skulle behandle som fysioterapeut, og ting som jeg kanskje kunne gjøre noe med, og ting jeg burde henvise videre. Det gjør at det på en måte, når pasienter i dag forteller en historie om en del symptomer, så basert på å ha sett mange tusen pasienter, for eksempel i skulder, da, så har jeg en del tanker om hva som symptomer, eller hva som årsaken til smertene, lenge før jeg satt på ultralydmaskinen. Og jeg tror ikke jeg hadde hatt den kompetansen i dag, hvis jeg ikke hadde hatt ultralyden til å hele tiden kunne dobbeltsjekke mine funn. Og så er det selvfølgelig da, de utfordringene med da, hva de funnene betyr, men det er jo da selvfølgelig en diskusjon vi kommer tilbake til. Men jeg synes det er fordelen klinisk, er jo at du har det der og da, du trenger ikke å henvise videre til å la noen andre mene noen ting, og så skal du få det svart på hvitt på et ark som sier at sånn ser det ut, og så skal du begynne å forklare det til pasienten, så skal du gå der videre. Fordelen er jo at man kan sitte og diskutere med pasienten. Og hva betyr dette for deg? Hva skal vi gjøre med dette?
Det er interessant at vi kom så fort inn på det der, for det tipper jo, sånn jeg og Stian har jo snakket mye om det der, men mitt ønske når jeg ville begynne med ultralyd var jo å få svar på alle de spørsmålene jeg hadde. og det å endelig liksom kunne få den der bekreftelsen som man følte at klinikken ikke ga en da. Og da er det jo litt interessant å høre deg si at du er blitt en mer selvsikker kliniker, for det er vel kanskje sånn jeg opplever at man, i hvert fall jeg kanskje bruker det annerledes som et verktøy enn det jeg trodde jeg skulle. Jeg driver jo ikke med noen behandling som på en måte som direkte følge av ultralyden, altså injeksjoner eller mer sånn invasive ting, men mer at det også på en måte er et sånt godt avdramatiserende verktøy, da er det et avklarende verktøy i tillegg. Så hvordan har den reisen vært for deg, synes du? Du begynte jo ganske tidlig med injeksjoner og den mer sånn behandlingsmessige biten av det også.
Ja, det er sant, og det er jo den som, alt oppsett, den veien vi tok der litt raskt inn den veien, var nok det med mangel på et større miljø med på en måte folk som var mye, mye bedre enn oss til å sende til. Altså det fantes folk som hadde mye kompetanse, men som var rett og slett busy og ikke hadde så mye tid, så vi måtte begynne å søke etter det selv. Jeg synes jo det at jeg har opplevd mye av det samme reisen når det gjelder både på en måte den der første, liksom, nå kan jeg finne ut alt som galt med dine smerter, bare å satt og scanne i kalt det psykisk tydelig til timesvis på en pasient for å prøve å finne ut av hvorfor de hadde vondt, for så å innse at det var ikke mulig å se på et bilde, eller det motsatte da, at du hadde en pasient med lette smerter og kanskje litt eldre pasient, da, så er det total køffruptur, så må jeg bildefunnet ditt, og så sitter du og lurer på hva betyr det. Så det har vært en prosess som jeg på en måte synes jeg pågår den dag i dag på pasienter i dag og i går og i foregårs, og nå har jeg holdt på i 14-15 år snart. Lærer noe hele tiden på hva som betyr noe, hva som ikke betyr noe. Så det nok helt annerledes enn hva jeg trodde. Jeg trodde jeg skulle få et svar. Se under huden så har du på en måte fasiten. Og jeg som nyutdannet så trodde jeg det også, det at et MR var på en måte gull. Nå har du fått MR og fått beskrevet hva som feil, så vet du hva som feil. Og det var liksom, sånn var det. Så har vi lært at det kanskje litt mer nyansert. Så det er vel min følelse også, at jeg bruker nok litt annerledes i dag, og jeg bruker det annerledes i dag enn jeg gjorde for 5 år siden. Det er vel også et poeng da. De første årene, siden du nevnte det med intervensjoner, da, så kom jeg fort i kontakt med en fysikalsk medisiner, Øyvind Kvinge, som jobber her på klinikken i dag og har vært her i 12 år, som gjorde at vi fort kom inn i denne verden med injeksjoner. Og det gjorde jo at vi da fort gikk i den fallgruven, at vi fant vi funn som tilsvarte en beskytt, så tenkte vi beskytt og beskytt behandles med injeksjon. Og den oppfattelsen har jo endret seg ganske mye disse årene da, hvor vi kanskje har prøvd å være pådragsgiver for å endre litt synet på hvordan man velger disse tiltakene da.
Vi snakker jo for så vidt ganske ofte, og jeg henviser jo mye til deg for både behandlinger og second opinions og så videre, og jeg tenker jo kanskje sånn som jeg eller vi bruker hverandre, så kanskje pasienten sånn forholdsvis avklart når de kommer til deg, mens jeg vil jo tenke meg at den posisjonen som du og den klinikken har fått i spesielt på Østlandet, opplever du at på en måte den rollen har blitt litt sånn, hva skal vi si da, sånn, kanskje sånn interessekonfliktaktig med at mange kommer henvist som egentlig burde vært avklart andre steder eller på forhånd? Opplever du det som et
issue? At du tenker at de kommer direkte til oss uten andre avklaringer på forhånd, eller tenker du at de er at de kommer på en måte på feil grunnlag på et vis da?
Ja, med sistnevnt at man kanskje får en rolle som injisør nærmest da, på ting som du åpenbart selv ville tenkt dette bør ikke injiseres. Altså, tenker du, skjønner du hva jeg mener, at den rollen der kanskje skaper en del interessekonflikter?
Ja, du kan jo fort på en måte noen ganger oppleve at vi blir et verktøy, på en måte litt sånn som vi kanskje kan tenke at nå har jeg en pasient som bør opereres, og så bruker vi kirurgen som et verktøy. At vi blir da en injeksjonsteamet som setter sprøyten på den tilstanden en som med ultralyd har funnet et annet sted. Jeg opplever daglig at jeg må på en måte sende pasienter i retur med informasjon om at det tiltaket de var henvist for ikke er det vi anbefaler. Så det er jo en det å på en måte da ha den rollen da, og på en måte også fortelle da henviser at vær litt forsiktig med hva du lover bort til pasienten når du kommer hit, at vi kommer til å gjøre en selvstendig vurdering og så videre, er vel kanskje min tanke rundt det da, at vi er jo heller ikke sånn at hvis noen finner en forkalkning i skulder så, og tenker denne skal fjernes, så skal de henvises til oss, og så skal vi utføre det. Det er mange ganger vi må gjøre en selvstendig vurdering, eller vi må alltid gjøre en vurdering om dette er det beste for pasienten. Og så prøver vi på en måte å formidle det diplomatisk tilbake. Da. Men absolutt, altså, dette opplever jeg ofte at det er en sånn læringsprosess mellom henviser og oss, da, som går et par runder når folk henviser til oss, at vi lærer litt hverandre å kjenne på hvordan vi jobber, og hva vi tenker om forskjellige tilstander, og så gir vi tilbakemeldinger, og så kommer det etter hvert bedre og bedre henvisninger. Da. Det er kanskje det viktigste som kommer ut av det for de fleste situasjoner, at de blir flinkere til å plukke opp ting som faktisk er relevant for å gjøre noe med tiltaksmessig fra injeksjonsverden, og så blir de flinkere til å holde tilbake de pasientene som vi kanskje da uansett ville avvist og sagt ikke var relevant. Mm. Så der synes jeg det er en gjensidig læring da, fra henviser til oss på en måte.
Og det er vel, altså vi diskuterer jo dette nærmest ukentlig sammen, Kjetil, men sånn, Med tanke på den veien ultralyd har gått, og så mange som har den samme interessen som gjorde at du søkte deg dit i utgangspunktet, og som gjorde at både Jørgen og jeg også søkte oss til å se hva som rører seg der under huden, så kom man jo veldig fort inn i denne problematikken, ikke bare asymptomatiske funn, for det er jo ikke så mange uten symptomer som oppsøker oss i utgangspunktet, men det er jo forekomsten av funn i en asymptomatisk befolkning som sier noe om sannsynligheten for ting vi kommer til å finne, da. Og når vi vet at det er en høy forekomst av strukturelle endringer i en asymptomatisk befolkning, som man da plutselig får muligheten til å sitte og klassifisere som patologi på ultralyd, så er det jo klart at desto flere som sitter og gjør de vurderingene, desto oftere møter man kanskje den utfordringen som du sier at her er det en beskytt, den prøver vi å sette en injeksjon på. Og så blir det i større grad din jobb å si at ja, men vi ser beskytter eller fortykkede slimposer hos så og så mange pasienter uansett, og det er ikke det at førstevalget er for eksempel å sette en injeksjon på dette, og så tilbake igjen. Du har jo, jeg vet jo at du har gjort en del tanker om det, men sånn litt i forhold til det at man utdanner såpass mange terapeuter i dette verktøyet, da. Hvor føler du at det er bra nok fokus på det, både i utdanningen, men også på en måte i miljøet ellers, da, hvordan vi forholder oss til den problematikken?
Ja. For det første så vil jeg si at vi prøvde å gripe det tak i det allerede i 2013, når vi startet med, altså vi gikk fra basic modul 1, 2 og 3, som vi følte var mangelfullt eller for tynt utdanningsgrunnlag, da, til å si at her må vi på en måte ha folk som fordyper seg mer, og at den verktøyet ikke blir bare noe man tar et grunnkurs i, og så er man ferdig med det, og så skal man sitte og feile litt på hver sin tue. Så vi startet jo disse advanced-modulene, da, som egentlig handler om egentlig bare neste nivå, at man deler opp kroppen i forskjellige deler, og så har man 6 kurs til som man tar over de neste 2-3 årene. Og vi ser jo at de som har gjort den prosessen og tatt den kursrekken der, modnes jo med ultralyden, og blir flinkere til å vektlegge de funnene som er relevant klinisk, og tone ned da symptomatiske funn, og gjør den jobben på en måte, på en ypperlig måte. Så det var jo det første grepet vi gjorde. Det som kanskje da er vært utfordringen er jo at det er blitt så mange tilbydere av ultralydutdanninger, både nasjonalt og internasjonalt, at vi sliter litt med å samle miljøet godt nok til å kunne på en måte si dette er nok utdanning. Dette er nå er du ferdig utlært, for det blir man ut på en måte aldri. Så vi har gjort oss noen betraktninger da, at vi har i snitt 50% av de som deltar på et basic-kurs deltar på et advanced-kurs, så det vil jo si frafallet fra fordypningen da, er jo en bekymring. Og en prosess vi for så vidt har tatt tak i, og nå får vi jo litt hjelp av forsikringsselskapene som nå begynner å sette krav til kompetanse før de skal betale for det, så det er jo en prosess som pågår der, og det har jo etter hvert blitt noen takster for fysioterapeuter, og det har blitt takster for allmennleger nå nylig, for muskelskjelett bruk, så det gjør at interessen for å fordype seg mer, vil nok komme enda mer av det da. Men jeg absolutt synes at det å kjøpe en maskin, ta 2 kurs, og så tro at dette er noe jeg kan holde på med, på, vi kaller safe practice, er nok naivt da.
Det jeg kunne tenkt meg å snakke litt om, for det som er sånn interessant, det gjelder jo ikke deg bare, men sånn generelt med radio, hvis vi kaller det radiologi da, som vi egentlig, det er jo egentlig radiologisk undersøkelse generelt vi kunne snakket om sånn sett, hvis vi hadde satt opp en pasient foran oss tre da, og uten at vi snakker sammen, så hadde vi sett på en måte med våre øyne forskjellige ting hvis vi ikke hadde snakket sammen, så hadde vi på en måte bit oss i merke forskjellige ting da, i en holdningsinspeksjon for eksempel. Og så har jo alltid da den objektive undersøkelsen, da, vi skal kalle det, så med bildediagnostikk som har vært kjent for å være objektiv og reliabel i så måte, så er det jo ganske åpenbart at ultralyd er jo et verktøy med veldig forskjellig innfallsvinkel, kan si. Noen har vært på et helgekurs, noen har tatt mastergrad, noen har tatt doktorgrad, noen bruker det hele dagen, hver dag, på alle pasienter, noen tar opp proben en gang i ny og ned. Vi vet jo at reliabiliteten på MR-scanning er forholdsvis dårlig, sånn, i hvert fall i forhold til hva man kanskje burde intuitivt tenkt da, i og med at de sitter tross alt og gjør dette hele dagen, og det jobben deres. Nå driver du med kursing på dette. Hva er din sånn umiddelbare tanke om reliabiliteten og om de problemstillingene det medfører?
Ja, jeg tror at vi relativt enkle grep kan på en måte få oversikt over de, på en måte, de viktigste tingene da, som relevant for vår praksis. Altså det vi skal mene noen ting om, for eksempel se en akilles da. Så tror jeg vi rimelig fort kan på en måte finne ut om den røket fullstendig, eller om den har en degenerasjon, eller om den relativt normal. Og så da kan vi på en måte sikte oss litt etter hvor vi skal en behandlingsmessig etter det. Det er kanskje, og det jeg med å si jeg helt enig med deg, er at altså jeg har en god venn av meg som radiolog og sitter bare med kancerkolon som spesialitet, så vet jeg da at at det hvor for dypt han i sitt fagområde, hvor vi da på muskelslett skal sitte og scanne veldig mange områder, og kanskje vi gjør det litt ved siden av veldig mange andre pasienter. Så det er den tanken om at skal det være en maskin i hver hånd. Jeg sa vel som en målsetning når vi startet kursene for mange år siden, og som jeg har stått ved, at jeg tror innen et visst antall år så kommer vi til å se en maskin på hver klinikk. Og kanskje målet var at, og vi har sagt til deltakerne at kanskje det skal være en, hvis dere har en større klinikk da, på si 5-10 deltakere, kanskje et par-tre stykker av dere skal drive med dette og få et volum sånn at dere kan bygge en kompetansegruppe som kan spare med hverandre og eksterne, men ikke nødvendigvis at det skal være sånn at alle scanner hele tiden. Så kan man si at det er en fordel med en maskin på hvert kontor, vil også være at de veldig kort kan gjøre en rask vurdering, og så vurdere om vi skal hente inn en second opinion hvis de har tilgang til det på klinikken. Vi har jo også sine fordeler og raskt få et svar til pasienten om hva vi tror dette kan være. Så jeg tror nok at hvis man som hovedregel ser ryggpasienter med å av og til en albu, så tror jeg nok ikke at ultralyd er tingen du skal bruke mye energi på. Men hvis du jobber mye med ekstremiteter og ser mange pasienter, så du har mye måte, turnover av pasienter, så er det nok et veldig godt verktøy, og som jeg tror de fleste vil ha mye glede av. Og så er det da vi bare sørger for å utdanne seg godt og dypt nok da.
Det er ganske åpenbart at volumet har mye å si for hvor god du blir. Så kan man jo på en måte ta diskusjon om reliabilitet etterpå, men det å se mye ultralydbilder er ganske åpenbart at det vil gjøre deg til en bedre bruker av det. Så man må jo da kunne scanne mye, som du sier. Jeg synes jo at noe av det som er fint ved å kunne fordype seg i en kroppsdel er at du begynner å få en ganske god oversikt over hvordan pleier det å se ut, så du klarer ganske kjapt å fange opp store avvik, og kanskje det er der vår primærrolle på disse tingene er. Om det er noen som har falt på skulderen, kan vi se noe om, for eksempel da, om vi kan se at det faktisk er en cuff-ruptur der som skal henvises videre. Altså sånne ting opplever jeg at det får man det til å se, for det er såpass store avvik, og så får man jo vurdere hvor dypt ned i på en måte mer det biomedisinske man vil gå da, hvis det er rollen for deg. Og det synes jeg jo byr på noen problemer når på en måte, mye av retningen i faget vårt tar oss litt vekk fra det strukturelle over i det mer sånn psykosociale, og samtidig så må du ha et høyt volum av ultralydsskanninger for å bli god, og så er det gjerne kombinasjonen av mengden bilder du har sett og den kliniske resoneringen du gjør. Det driver jeg å lure på om det egentlig er et spørsmål i enden av denne monologen her, men det er jo hvilke andre, altså det jeg egentlig vil frem til er jo, er det noe annet enn på en måte bare rent og skjært volum du tenker skal til for at du blir god til å bruke ultralyd i klinisk praksis?
Det er vel det å på en måte ta et steg tilbake og så se pasienten og på en måte hva de driver med og hva de kommer med, og prøve å tenke litt sånn at hvis jeg nå har en sprøyte i hånden min, vil jeg da se pasienten og se etter en beskytt, akkurat det samme som en kirurg ville kunne bli beskyldt for å ha en skalpell i hånden og se etter noe de kan skjære i. Det har jeg satt meg selv i ganske mange ganger og sier, prøver jeg nå å omgjøre denne pasienten til noe jeg kan gjøre noe med, fordi de oppsøker meg. Det jeg har gjort med det opp gjennom årene er jo holdt jeg på å si bygge en klinikk med mange spesialister som gjør at de mye flinkere enn meg på alle de andre tingene som ikke jeg kan så mye om, som gjør at jeg trygg på å sende de videre. Så mye av jobben min har jo da blitt å gjøre en diagnostikk, en vurdering, og så henvise videre til folk som kan da ta hånd om dette vonde kne eller den vonde ankelen, eller basert på litt informasjon om hvordan ting ser ut strukturelt, og hva det kanskje mener at det kan bety. Hvor det mye, veldig mye samtale går, altså jeg vil si scanningen bruker vi noen minutter på, og så bruker vi veldig mye tid på å diskutere med pasienten hva dette faktisk betyr for dem. For det så store forskjeller på hva de skal bruke denne skulderen eller armen til. At funnene får på en måte må jo settes i kontekst i forhold til hva alder du i og hva du skal bruke den til og hvordan det hindrer deg. Så jeg tror nok at hvis vi går tilbake til liksom hvordan skal vi bli få holdt opp si høyere rehabilitet da, på scanningene, så tror jeg nok det blir at man må prøve å unngå å omgjøre pasienten til en case du skal gjøre noe med hver gang, men heller prøve å se hva kan du bidra med for denne pasienten, og så eventuelt da gjøre det du kan og henvise videre. Da blir man ikke blind for at man prøver å måtte se ting inn i bildene som nødvendigvis ikke er der, og man kanskje blir flinkere til å kommunisere de funnene i retning av på en måte, kanskje det vi alle ønsker da, på en måte mindre invasivt og mer konservativt. Det har jo kanskje blitt en at jeg har blitt litt mer konservativ med årene jeg også, så man ser det perspektivet på det da. Men det er helt åpenbart, altså tilbake til deg Jørgen, det første spørsmålet om kan vi bli så gode som radiologene på dette, så sier jeg en fordelen vår er at vi sitter og ser på pasienten og snakker med pasienten, og vi kan vektlegge ting opp og ned i forhold til hva det betyr for dem, mens radiologen beskriver bare alt som avviker. Og da synes jeg vi har en sterk posisjon, fordi vi utdanner jo og sier at ultralyd ikke er et radiologisk verktøy, men det er et klinisk støttehjelpetøy, rett og slett, altså noe som hjelper oss i den kliniske undersøkelsen, som gir oss på en måte litt mer enn kliniske tester, anamnese, palpasjon og så videre. Vi har da det lille ekstra sansen som vi gjør at vi kan se inn i huden, og det gir oss litt mer informasjon, og så er det egentlig da om å gjøre å utdanne seg nok til å vite hvordan man skal forvalte den informasjonen da. Det er vel kanskje det viktigste poenget.
For mye av det her handler jo om informasjon da, tenker jeg. Og i stort sett alle bransjer så snakker man jo om at mer informasjon gir grunnlag for å ta bedre avgjørelser. Og når man møter kritikken mot ultralyd, så er det jo at mengden informasjon kanskje gjør deg mer forvirret da, ikke sant? At du har en så stor mengde med asymptomatiske funn for eksempel, som fører til at man kan overdiagnostisere og overbehandle, men så har du jo på en måte akkurat det samme argumentet som går motsatt vei, at du kan sitte uten å ha den ekstra informasjonen vi snakket før vi gikk på om en du hadde som kom med vondt i leggen og så som på en måte ikke har noen andre særlig funn, men så viser det seg å være tromber i leggen. Som jeg tenker at sånn, da endrer det jo behandlingsretning helt og holdent, at du ender jo opp et helt annet sted enn der du ville gjort hvis du tenkte at sånn, det her høres ut som en lettgradig strekk, så dette skal du stå og kjøre tåhev på. Og jeg tenker at mye av verdien i ultralyd, utover bare det å se mange pasienter med ultralyd, er jo i hvor stor grad du klarer å vektlegge den informasjonen du får.
Ja. Altså det, for det første, når det gjelder det poenget med DVT-funn og sånne ting, da, så er det jo klart at der er det å si at du skal være relativt erfaren for å både utelukke og inkludere det som en diagnose. Dette dobbeltsjekket vi med radiolog på et sykehus og fikk bekreftet dagen etterpå, så da er vi jo trygge på at vi det vi så var rett. Jeg tror det er en viktig del av å kjenne sine begrensninger er jo at etter hvert som man lærer så velger man å se at det er områder man ikke skal gå in i. For min egen del så har det for eksempel vært lyskebrokkområdet, for vi har så heldig jobbet med en flink gastrokirurg i mange år, som jeg fikk se hvor flink var på det området, og skjønte at det kan jeg aldri repetere, så da det like rett å henvise videre de gangene jeg ser det. Så når det gjelder overdiagnostiseringen, så jo alltid faren at du har, altså for min del, så det klinisk undersøkelse, anamnese, tester egentlig passive aktive tester, og så har du en hypotese. Og så tar du ultralyd, og så ser du om det gir deg noe, på en måte endrer noe mening om hva du tror er feil i pasienten. Hvis du snur litt på det, da, sier at du setter bare på proben og leter etter forandringer, og så spør du spørsmålene etterpå, så kan det jo fort bli at du har et funn, og så prøver du på en måte å få symptomene til å passe inn med det funnet. Og da kan du fort ende opp i en sånn overdiagnostisering hvor liksom forandringer som kanskje er aldersmessig forventet da, blir tolket som patologi. På en annen hånd så kan du si at vi bruker jo veldig mye ultralyd til å tone ned på en funn. Vi har jo gjerne ME-pasienter som kommer inn døren med en MR-beskrivelse av en, for eksempel en vond skulder, og hvor det veldig mye funn. Rupturer blir ofte brukt som et uttrykk for ting, som kanskje vi tolker som mer tenopatier og aldersmessig normale forandringer i en rotator cuff på en 70-åring. Eller kanskje en ruptur faktisk helt asymptomatisk, for dette har gått over tid, og det en supraspinatus som 80% av aldersgruppen har, uten symptomer, kanskje har til og med på den andre siden, uten problemer. Så jeg tror at vi med rett kunnskap og erfaring, så kan vi unngå å overdiagnostisere ved at vi blir flinkere til å da, de, kalle det stille diagnosen, og så forklare hva det betyr. Det kanskje som faren ved å underdiagnostisere, jo at du overser ting, for eksempel ikke gjorde den undersøkelsen, og så tar pasienten senere en MR som fant en funn som du da ikke har tatt hensyn til, og så blir da sint og kaller det bebreider deg for å ha bommet, nok kanskje den biten der som vi har snakket mye om på ultralyd, at det vil kanskje gjøre at du unngår å overse ting som du absolutt burde sendt videre. Så der jo jeg mer på at vi kommer nok over dit etter hvert. Men vi absolutt i en situasjon hvor du får nok mye overdiagnostisering og overbehandling. Fortsatt, så det work in progress.
Vi tar en kjapp reklampause før vi returnerer til intervjuet med Kjetil.
AlphaCare har alt du trenger av behandlings- og treningsutstyr til klinikken. Her finner du et bredt utvalg innen behandlingsbenker, treningsapparater, balanseprodukter, elektroterapi, treningstrikker, anatomiske plakater og modeller, ortoser og mye, mye mer. Som lege eller terapeut får du rimelige forhandlerpriser på store deler av sortimentet. For å se dine rabatterte priser må du være innlogget på nettsiden. Om du ikke registrert som kunde, gjør du det enkelt på alphacare.no. For å gjøre det enklere for pasienter å finne frem i vårt store produktspekter, har vi laget en egen nettbutikk på velli.no. Det altså www.elli.no, der pasienten enkelt kan bestille det han eller hun har behov for. Ved å anbefale pasienten å handle på velli.no, kan du være trygg på at han eller hun får gode produkter som kvalitetssikret av fysioterapeuter og den aller beste kundeservicen. Nå som vi litt inne på det, så minner jeg meg om en setting som vi diskuterer litt når vi har en fagdag på skulder, hvor vi litt sånn flåsetes viser en kliniker som sier «Har du møtt det nye masseødeleggelsesvåpnet mitt?» Og så kommer det inn en glad laks som egentlig har en ganske god dag, og så er det på en måte i konteksten av det at man, etter man får ultralyd, da, så er man så, på en måte, så klar for å vise hva man kan, eller man så klar for å finne svaret, at man nærmest bare kjører bare proben på, nesten i det pasienten kommer inn døra. Og man sitter jo, altså grunnen til at vi sier masseødeleggelsesvåpen for man sitter jo på mange måter med en enorm makt da, med disse bildene og hva man formidler at disse bildene sier. Og du har jo vært litt inne på det, men hvis vi for eksempel eksemplifiserer det med en liten cuff-ruptur, en partiell bursanær supraspinatusruptur for eksempel, så jo det jo vi har snakket litt om det også, at det jo en vanskelig materie det der, fordi hvis vi da sier til oss selv at dette tror jeg egentlig ikke betyr så mye, kanskje jeg bare dropper å nevne det. Kanskje jeg bare sier at det en tendinopati, og så går det 2 måneder, og så har det vært på MR, og så står det partiell ruptur, og så hvorfor i all verden sa du ikke at jeg hadde det? Det i hvert fall et sånt minefelt som jeg synes jeg står i nesten daglig, og har fortsatt ikke landet på en konklusjon der på hvordan jeg skal liksom gå inn i den, eller hvordan jeg skal møte den materien der, men det har jo sikkert du opplevd mye mer enn meg. Så hva tenker du om det?
Nei, altså hvis du tenker på hvordan formidle de funnene du har når du står med pasienten, det du tenker på? Jeg kan dra et veldig raskt tilbake til altså, hvordan jeg lærte det hard way, men ikke nødvendigvis på ultralyd. Men det var en pasient som jeg klinisk veldig tidlig i min karriere diagnostiserte med i mitt hode en nakkeprolaps. Jeg hadde alle de kliniske symptomene undersøkte, og vi fikk pasientens fastlege til å henvise til MR den gangen. Og vi kom tilbake igjen da, med en prolaps i nakken, som stemte da veldig godt overens med de kliniske funnene vi hadde. Og da, stolt som en hane, viste jeg til pasienten MR-resultatet og sa du har prolaps i nakken, så det forklarer smerten dine. Og hun gikk jo helt i knestående og begynte å gråte, og for henne var jo dette her på en måte da forbundet med kronisk livslange smerter og alt det der, ikke sant? Så jeg da skjønte med en gang at ok, nå har jeg dritt meg ut, og nå har jeg på en måte presentert et funn som katastrofalt for henne. Så det var lenge, det var jo noen år før jeg begynte med ultralyd, men jeg tok på en måte med meg den erfaringen inn når jeg begynte med ultralyd, at jeg skulle på en måte prøve ikke å gjøre den samme tabben igjen. Så det gjorde at jeg da rett og slett prøvde å være litt forsiktig med det jeg vet ordlegger meg, og unngå å bruke ord som på en måte fremgir katastrofetanker når jeg gjør et funn, og kanskje normalisere ting, men samtidig forklare at det kan gi symptomer. Altså, dette vanskelig å på en måte finne riktig balanse. Det veldig, helt avhengig av den pasienten du har foran deg. Og så det du spør om i forhold til du tolker en bilde til å være kanskje en tendinopati, og så får de senere en MR som viser at de beskriver det som en ruptur. Der det vanskelig igjen, fordi du vet ikke hva de kommer til å finne på etter at de har vært hos deg, men hvis jeg møter den pasienten igjen, eller de har kontakt og sier du oppdaget ikke min ruptur, så vil jeg jo selvfølgelig beskrive det som om som det er, at det er et definisjonsspørsmål hvordan man vektlegger på en måte forandringer. Så jeg synes at den problemstillingen du kom med er vanskelig å løse i praksis, men jeg kommer tilbake til kommunikasjon av hvordan vi ordlegger oss og hvordan vi sitter med pasienten og kan diskutere, og vi kan ta det inn igjen. Dette har jo vært et litt argument også til de som driver med ultralyd, altså hvis vi skal se fra et kommersielt ståsted, da, hvorfor skal de tilbake til det etter en stund med øvelser og så videre. Det er ikke fordi vi alltid har forventninger om at det skal være så store forandringer på bildene når de kommer igjen, men vi kan gjerne si til dem at vi ønsker å scanne igjen for å se hvordan det står til. Men mye ofte så er det fordi vi vil ha det tilbake for å se hvordan det går og diskutere om de forsto de funnene vi gjorde forrige gang, om de har gjort noen meninger om det og hvordan de synes ting fungerer. Vel så mye som at vi faktisk skal scanne og faktisk se om den strukturen har blitt bedre. Så jeg faller ned tilbake på at ultralyd er et støtteverktøy for diagnostikk, og så hjelper det oss med å kommunisere med pasienten, og så gjelder det på en måte å lære seg the hard way, da, hvordan man gjør det uten å skremme pasienten unødvendig, og uten å tone ting ned. Jeg kan jo ta den også, at de svaret jeg får fra pasienter med ryggsmerter, hvor de får svar på MR-en, så sier jeg at det degenerative forandringer, og så har de kjempe mye ryggsmerter og stråling ned i beinene, og så har de fått beskjed om at det er vanlig å ha i aldersgruppen, og det betyr ingenting. Og det er jo så det samme som å si at pasientens smerter ikke betyr noen ting. Så det er litt det å finne en måte å forklare det på, for da blir det jo, kan det jo noen ganger bli ganske sinte. Så det blir jo å forstå hvorfor pasienten har smerter og hva det betyr for dem, og så og prøve å ordlegge seg litt da. En ruptur for en 70-åring kan være liksom greit for en aktiv crossfit-utøver på medium nivå. Alt det på å si vil synes det er verdens verden faller sammen om vi forteller dem at de har en køffruptur. Så det er litt, litt der vi jeg ofte faller ned kommunikasjonsmessig da.
Ser ut til at boka di, Stian, kommunikasjon i relasjoner, fortsatt den du burde grepet fast i.
Ja, leser litt av den, ja.
Ja, det interessant. Men altså, apropos ta det inn igjen til kontroll, så nå har vi jo snakket litt sånn i generelle termer, en litt sånn kuriositet som mer spesifikk, som hadde vært morsomt å fått inn din innfallsvinkel på, jo for eksempel kalsifiseringer, da, kalsifiserte køff, altså køfftendinopatier, og så er det jo på en måte god evidens for å gi de trykkbølgebehandling, for eksempel. Det jo, der er det jo faktisk god dokumentasjon for å si at trykkbølge er et helt valid verktøy å bruke. Og så funker jo det ganske bra på en del pasienter, og så tar man det inn på kontroll, og så ser man at kalken i mange tilfeller er helt uforandret. Har du noen tanker om det, om på en måte virkningsmekanismer og hva man eventuelt, altså apropos kommunikasjon igjen, hvordan man skal formidle det? For det er jo gjerne på premiss at denne kalken gjør vondt, da, og at man skal gjøre tiltak mot denne kalken.
Ja, nei, jeg har gjort en del foredrag om ren, altså som går bare på kalk, og det, nå snakket jeg sist på kongressen om kalsifikasjoner for naprapatforbundet og holdt på noen timer der, så det er jo et tema som vi kunne snakke dagen ut om. Men der går det mye på, for ikke gå for langt på dypt inn i dette materiet, da, så er det jo veldig mye på at kalk ikke nødvendigvis gjør vondt før det flytter på seg. Du har jo de store forkalkningene som åpenbart kanskje lager plassutfordringer, men det er jo heller det sjeldne. Ofte så er det kalsifikasjoner som er på en måte i endring fra en form til en annen, som vi ser at det kanskje er de mest smertefulle. Når kalken begynner å bryte ned fra å ha vært en solid masse i en sene, som ikke da kroppen vet at det er der. Akkurat som, holdt jeg på å si, du ikke er klar å ta en flis i fingeren, så gjør det ikke vondt. Litt dårlig sammenligning for øvrig, men at det er noe den kalken bryter ned, at noen får smerter, og så pågår det en liten stund, og så når den prosessen roer seg ned igjen, så gir symptomene saft også. Så vi går tilbake til de studiene som var i starten på skulder og på trykkbølge, på køff og kalsifikasjoner, hvor vi prøvde å forstå litt rundt dette her tilbake over 10 år, eller 14 år siden, før jeg begynte med ultralyd egentlig. Opplevde jo at det var mitt argument den gangen var at kalk da var en sannsynlig ved tendinose. Derfor så kanskje var det effekt av trykkbølger på det, at vi behandlet tendinopatien, men jeg vet ikke om jeg er like sikker lenger. De pasientene med kalk som jeg ser, er det stort sett at hvis kalken da endrer seg fra en form, så stabil masse til en litt mer ustabil masse som kanskje flytter seg til mot bursa, så vil den kunne gi symptomer. Det er det foreløpige på en måte svaret vi har der da. Jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet ditt, men
ja, altså det gjør det jo til dels også, det er jo, holdt på å si, det var jo et spørsmål uten nødvendigvis et sånn klart ja-nei svar, men mer en sånn kuriositet som ultralyden, altså en av fallgruene ultralyden byr på der da, med å gjøre en undersøkelse og et tiltak utifra det du finner, og så
Jeg kan jo raskt bare stikke inn et eksempel jeg har fra en kallet pasienthverdag da. En pasient som kom til meg etter cirka 9 måneder med forsøk på opptrening av vond skulder, så ser vi da på ultralyd at det er en forkalkning i skulderen, og så hadde han ikke blitt bra denne tilnærmingen med rehabilitering, og så vi diskuterer på en måte fordeler, altså eller hva er den kalken betyr. Når vi undersøkte nærmere, så fant vi ut at det var ikke kalken som hadde smerten i hjelp, at det var en frossen skulder. som for så vidt var kuriositet da, men det han det jeg husker jeg bare merke det var det at han var så forbannet på at ikke de hadde tatt en ultralyd med en gang, for da hadde de avdekket denne kalken for lenge siden, og da kunne de løst dette problemet på en helt annen måte. Så han hang seg jo da veldig opptatt at det var ikke blitt tatt bilder, det ble satt i gang rehabilitering med en gang, når selvfølgelig åpenbart så burde det blitt tatt bilder med en gang, og så startet rehabilitering. Så jeg ikke sikker på om det mener seg fasiten i alle tilfeller, men det klart at har du mulighet til å ta ultralyd, se en kalk, og så snakke med pasienten om at den ofte ikke gir symptomer i den formen og fargen den er, så kan vi også tone ned frykten for at det er en kalk i skulder, på en måte som gjør at de ikke blir redde for å bevege seg, og vi kan gjøre alle de tiltakene vi mener er riktig for dem. Og jeg ser at jeg gjør det hvis det mye større grad enn at jeg fokuserer på at kalk er relevant for symptomene. Så vi har nok hatt et liksom, kallet paradigmeskifte de siste årene, litt bort ifra at kalk skal skilles og fjernes og opereres bort, men at det er en prosess som pågår hos de som får de, og hvor de bygges opp gradvis og brytes ned gradvis over noen år. Man har vel sett noen forskning som sier rundt 7 år, og de kan være asymptomatiske mange år, og plutselig så gir de symptomer, og så er de plutselig borte igjen. Og hvor vi kommer inn i bildet som behandlere på et eller annet tidspunkt i det forløpet. Og da må vi viktig å kommunisere, tror jeg da. Og da er det klart at det der styrker ultralyden seg, da ved at vi hele tiden kan snakke med pasienten, og vi kan møte det igjen i prosessen. Mens en MR er en statisk, det er liksom bare beskrevet. Du har kalseria tendinitis, eller en eller annen form for definisjon på det, og så er det det du skal lide med.
Mm. Tror jo altså det paradigmeskiftet generelt, ikke bare på kalk, men kanskje på strukturer i utgangspunktet, har man jo stått i helt siden du begynte med ultralyd, og siden vi kom til egentlig. Som du sier at man bruker det kanskje mer og mer som et sånn avdramatiseringsverktøy og en måte å forklare, kontekstualisere trygge, som er veldig i tråd egentlig med det som er beste praksis i håndteringen av ganske mange muskel- og skjelettrelaterte plager. Og så vil jo da kritikerne si at jo, men trenger man egentlig ultralyd for å gjøre den jobben? Så kan man si ja, i en ideell verden kanskje ikke, så tror jeg vi skal ha ganske respekt for at det paradigmeskiftet vi er en del av når det kommer til det biomedisinske og strukturelle, tror jeg kommer til å ta enda lengre tid før pasientene er med på. Altså det er veldig mange pasienter som legger mye mer verdi på, sånn som han som hadde en kalk i skulda. Altså, ja, men det var jo åpenbart derfor det var vondt i skulderen. Ikke at sjefen min var en jævel, eller at samlivet mitt er i utforbakke. Så der tenker jeg jo at ultralyd har en bra plass i den kliniske verktøykassa, så lenge vi klarer å kontekstualisere funnene og bruke det i så måte. Så kanskje gjør folk i mye bedre stand til å selvhåndtere den tilstanden sin, fordi de er tryggere på hva det er, eller i så fall hva det ikke er.
Ja, nei, jeg er helt enig, og jeg tenker jo at alternativet vårt, hva er det vi har? Altså det er da kanskje overforbruk av MR, som er både en betydelig større kostnad for pasienten og samfunnet, hvis man regner på det, så kan man jo si at da, hvis med riktig bruk, da, så kan vi si at vi unngår veldig mye unødvendige MR-henvisninger, og vi unngår at pasientene får på en måte et ark fra legen eller fra behandleren som er henvist om at dette var feil med din kropp, og så deal with it, mens vi med ultralyd da kan raskt på en måte få de tatt det bildet og kalle det i den der pasientens behov for å få et bilde på hvorfor de har vondt, og så sette de i sammenheng med livet deres ellers, som kan være alt fra hva de skal bruke den til hva de tror det er, og frykt, ikke minst. Og da er jo dette ultralyd et fantastisk verktøy, brukt riktig. Så er det jo åpenbare situasjoner som jeg kan ramse opp en haug med situasjoner hvor vi har plukket opp ting som både var alvorlige og som skulle vært henvist videre for lenge siden og så videre, som kan gi på en måte ammunisjon til hvorfor ultralyd skal være der. Men da må man også ha kompetansen til å være flink til å oppdage det, at man ikke da overser det, ved at man da ikke har tatt nok utdanning og nok erfaring til å vite, kall det både kjenne sine kunnskaper og sine begrensninger da.
Mm. Vi har snakket om her på klinikken å ha noen sånne fagmøter som vi kaller for failed cases. Og da vi startet å snakke om det her, så du var den første som rakk opp hånda og bare, jeg har masse failed cases, jeg vil være først. Og hvis vi putter det inn i konteksten av ultralyd, da, sånn, hvilke feil, har du noen eksempler på ting som du har gjort sånn, som er relatert til bruk av ultralyd, så du tenker at det her hadde vært greit hvis folk ikke gjorde?
Ja, altså jeg kan, en av de jeg husker best var en pasient med vondt under foten, som jeg tok ultralyd og fulgte, var det peroneus longus da jeg fulgte nedover, og så ser vi da en eller annen ekkorik struktur i den, og så sier jeg at her er det en forkalkning, eller jeg husker ikke hva uttrykket jeg beskrev det som, eller om det var en avulsjonsfraktur, eller hva jeg definerte det som, er i hvert fall en ganske tidlig start da. Henviste videre til MR for vurdering for da, ja, muligens en avrivning eller et eller annet, og så kom det tilbake som en sesamoid normal variant, ikke sant? Og jeg hadde glemt å se på den andre siden, hvor det akkurat det samme funnet. Så det er jo da, jeg har gjort det samme tabben med kne. Der var det heller ingen som hadde rukket å lære meg at det fantes sesamoider eller små benstrukturer bak i knesener hos noen. Så jeg har gjort mange av de her hvor jeg har blitt liksom fått MR-en tilbake igjen og normal variant. Så der har vi absolutt feilet en del ganger. Og så klart jeg lærte en gang og en bekjent av meg som kom inn og lærte til å flytte på ting da. Så første gangen han var hos meg da, med noe som fremstod som en akillesruptur, så han det klinikken til så akillesruptur, og så undersøkte jeg akillesen hans og kjente på den og kunne ikke se noen ruptur og fulgte den hele veien til fest, og den så grei ut, og han haltet ut igjen og sa, greit, dette får vi rolig ned, se neste uke. Så kom tilbake igjen, og så ved et uheld så var jeg borte i tærne hans ved kneet mens jeg skannet, og så jeg at oi, det er beveget kalkaneus her, gitt, men akillesen beveget seg ikke. Så han hadde den rare situasjonen at han hadde ryk i akillesen, ikke i midtbuken som det normalt sett gjør. Der var jeg lett etter funnet mitt, men rett og slett rett av festet. Nå skal det sies at dette var en tidligere profesjonell fotballspiller med en historikk med en del kortisonsprøyter i akillesen, så da kan det forklare ord for dette unormale. Han var jo da hadde lagt opp da, men litt unormale kliniske bilder. Men da lærte jeg det å dytte og klemme og trykke og dra på ting. Så ja, nei, jeg kunne fail cases har vi mange av.
listen er lang,
ja.
Tror jeg den er for alle oss som har vært i bransjen her lenge, med eller uten ultralyd. Vi kan jo fiske det opp, det er mange som lurer på det, og dette er jo ikke en kortison-spesifikk podcast, men siden du nevnte det her med kortisoninjeksjon i sener, for det er jo en sånn åpenbar konsekvens av overdiagnostisering og eventuelt overbehandling, er jo hva vi skal kortisonbehandle. Hva er den vanligste problemstillingen du ser i det domenet der?
Jeg vil kanskje den vanligste problemstillingen er vel egentlig at pasientene, altså vi skal dra det tilbake til ultralyd og si at okay, vi har sett forandringer i en struktur, vi har stilt en diagnose, og pasienten blir utålmodig. Og det kommuniseres ikke godt nok at det kanskje tar tid. Så jeg får jo da inn en ny uke til henvendelser hvor pasientene og legen eller behandleren, fysioterapeut eller hvem det er, ber om en kortisonsprøyte fordi tiltakene de har gjort ikke hjelper. Hvor jeg da må snu på det og si, setter jeg en kortisonsprøyte på denne tennisalbuen din nå, så er du bra i noen måneder, men jeg møter deg inn om et halvt år, så er den verre, og da vil den scenen ha rupturer som den ikke hadde. Vi må på en måte da være den moderatoren som tar det ned og sier at intervensjonen vi kan tilby kan gjøre deg verre enn du er i dag, og vil sannsynligvis gjøre deg verre enn du er i dag. Så er det da situasjoner med pasienter hvor vi kanskje er mer, det dere har hatt på podcast tidligere, men i forhold til frozen shoulder, og jeg synes at vi en del tilfeller kanskje ved ultralyd hadde kanskje plukket opp flere av de litt tidligere, så de hadde sluppet å få så langvarige forløp med stiv skulder, så det er jo et helt tema dere har vært inne på tidligere, men som jeg støtter veldig. Og der vil jo ultralyd ha en rolle, og injeksjoner har en absolutt en rolle, mer enn, det er ikke så mye vi egentlig kan gjøre som behandler det utover det å si det tar tid. Så det er vanskelige dilemmaer rundt alle disse pasientene med beskytter av forskjellig grad, som ofte er knyttet til tenopatier i det omliggende vevet. Og da må ultralyd i hvert fall komme på banen for å vurdere vevstrukturen rundt, fordi hvis vi behandler en bursa og det en ruptur i en nærliggende scene, så vil disse tingene påvirke hverandre, og det må man jo ta innover seg før man tar i bruk det kortisonverktøy man sitter med i hånden. Gjør man ikke det, så mener jeg at man gjør en alvorlig feilbehandling. Hvis man vurderer likevel å gjøre det tiltaket, så må man jo se på pasienten og alder og hva er worst case scenario hvis noe skulle ryke. Så det er noe som på en måte er en problemstilling som vi har nok blitt mye mer konservative enn vi har for en del år siden, og det tror jeg er fornuftig.
Og jeg tror jo at dette her er på en måte ting som vi går igjen på nesten alle strukturer og tilstander og diagnoser, så man kunne jo sikkert hatt en diskusjon om ultralyd og kortisoninjeksjon på nesten alle strukturelle diagnoser vi har. Så det er nok mer, litt mer overordnet, men jeg synes jo jeg ser det samme at jeg sier det ofte til pasienter at kortison har et velfortjent dårlig rykte, men man må også se på hvordan det tradisjonelt sett har blitt brukt, og det bunner jo ut i resoneringen rundt hvorfor man velger å bruke det, på samme måte som ultralyd også bunner ut i rent hvordan du velger å vektlegge funn, hvordan du velger å kommunisere funn, da, og at på veien der så er det mange potensielle fallgruver å gå i, men også mye man kan ende opp med å gjøre bedre. Hvis du utover at du holder kursene selvfølgelig, hvis du hva ville vært dine anbefalinger til å bli en bedre ultralyd diagnostiker eller en god diagnostiker sånn sett?
Nei, altså jeg føler at det er selvfølgelig ta nødvendig kursing. Jeg har, og det er en prosess som pågår over noen år, så man må på en måte erkjenne at man er i starten bevisst inkompetent, og at man er etter hvert, plutselig så er du ubevisst litt kompetent, og så går det til litt i bølgedaler i forhold til hvilke områder du velger å gi deg ut på. Men for å bli en... bli god på ultralyd, da, så er det volum, snakker vi om mye. Ha en god nok maskin, sånn teknisk sett, er jo viktig. Kjenne den maskinen man har, vise altså, at man ikke veksler mellom maskiner, sånn tekniske ting, men at du lærer deg et bildesett som på en måte en maskin gir, og at hvis det blir for mye veksling mellom bilder på i-sett, så er det vanskelig å være teknisk, det blir teknisk sett der, da, men det blir vanskeligere å tolke ting. Men hospitering hos folk som kan mye, og gjerne hos folk som kan mye mer enn deg, som du kan lære av, det tror jeg er nøkkel, for da får du på en måte sett litt hvordan de bruker det, og hvordan de olegger seg om funnet de har. Det ser jeg at folk, eller det har vært nyttig for meg, og det blir nyttig å ha folk på hospitering, ikke minst for oss som driver mye ultralyd, fordi vi blir litt sånn, vi må på en måte rette oss litt opp i stolen og gjøre ting riktig. Vi tar bort en del unoter kanskje, fordi vi, nå har vi noe tilskuere som kan en del, og som vi må forsvare de tingene vi kommer med. Så hospitering er viktig. Så er jeg ikke helt sikker på, og nå vet jeg ikke hvor mye jeg skal politisk mene om det, men jeg er ikke helt sikker på om mastergrad er en vei å gå for at alle skal bli gode ultralyd. Selv om det er absolutt de som kommer ut med den er flinke på ultralyd, så er det sånn at det er jo et verktøy som man erfarer underveis, som man utvikler seg underveis, så jeg er nok mest på det at man ikke må stoppe etter grunnkurs og fortsette å utdanne seg og bygge kompetanse. Og så er det ikke sikkert vi skal sette oss ned og bruke et år på å skrive en masteroppgave, fordi det kan fort bli at det blir et veldig snevert felt som ikke gjør det noen bedre klinikker, siden vi da ikke skal bli radiologer, men vi skal bli litt bedre klinikere ut av denne ultralyden.
Jeg tror det er et veldig viktig poeng, det at du skal bli en bedre kliniker. Jørgen har snakket en del om at det vil være dumt å forankre din yrkesmessige identitet i en metode. At den identiteten må forankres i en verdi, og hvis verdien din er at du skal bli en bedre kliniker og gjøre det beste for pasientene, så kan metoden ha sine fordeler, men du må også anerkjenne hvilke ulemper den har. i prosessen å bli en bedre kliniker, så skaper du et miljø rundt deg som på mange måter mer utforskende enn bekreftende, så som jeg har inntrykk av at både vi her og mange andre klinikker har, at man stiller spørsmålstegn ved det, man utforsker alle de ulike nyansene, og så ender man opp med å bli en bedre kliniker til slutt. Mm. Og der tror jeg også at man vil ende opp med ultralyd, at det ikke et svart-hvitt svar, men veldig avhengig av hvordan du velger å bruke det som et klinisk verktøy.
Mm. Mm. Jeg tror nok at hvis jeg leser journalen min tilbake 5, 6, 7 år i tid, så er jeg veldig glad for å se at det har endret meg. Og det er jo det at hvis jeg var flink med ultralyd for 5-6 år siden og tenkte jeg var ekspert, så ser jeg jo den dag når jeg ser på journaler med pasienter som jeg møter igjen en del år etterpå at jeg har kommet noen år, eller jeg har utviklet meg de siste årene også, og det er det tror jeg det er viktig at man ikke tenker at man er utlært på dette heller, fordi det forandrer seg. Men hvis man skal slå et slag for diagnostikken da, så er det klart at hvis vi tenker at ultralyd er kommet for å bli, fordi det er ikke plass i en MR-maskin på en MR-klinikk, og de har sine utfordringer med MR også i forhold til hva de kan se, så tenker jeg at hvis en ultralyd skal være på en MR-klinikk, så handler det om bare å bli best mulig til å bruke den og på riktig måte, og så ta det derfra egentlig.
Jeg tror at enhver kliniker som ikke gremmes litt over å se sine egne journale data fra 5 år tilbake har i hvert fall ikke hatt noen utvikling, så hvis du tror at du er ferdig utlært, så er du egentlig bare ferdig.
Ikke sant?
Jeg hadde en professor en gang som sa at det er forskjell på 10 års erfaring og 1 års erfaring gjort 10 ganger. Så det er det å kontinuerlig utvikle seg videre.
Ja.
Jeg var på et foredrag her hvor det sto en senior kliniker da, som ble spurt om hvis du ser tilbake på de siste 30 årene av yrkeslivet ditt, jobber du annerledes i dag enn du gjorde for 30 år siden? Og så kikket han opp i taket og sa, nei. Det tenkte jeg var en ganske sånn skremmende refleksjon å gjøre. Når du foran en fullsatt sal, så bare, det er på en måte det du ender foredraget ditt med. Så jeg tenker jo at hvis du sier at du gremmes av journalnotatene til 5, 6, 7 år tilbake, så er det et sunnhetstegn mer enn noe annet.
Kjetil, tusen takk for at vi fikk lage deg en time og pirke hodet ditt. Takk for nå, og så høres vi igjen ved en rask anledning.
Takk for det, Philip, å være med.